Haleluja. Tak aj deti budú mať vyučovanie. Sme za to vďační, že už aj v dvoch triedach ste radi, že sa rozrastá besiedka. Je to dobré, keď aj prirodzený prírastok je do cirkvi. Môžeme teraz povstať k modlitbe a budeme sa modliť na úvod. Ďakujeme ti, Pán Ježišu, za to, že ty si nás predišiel na toto miesto, že skrze Ducha Svätého si tu prítomný. Ďakujeme ti, Pane, že sme mohli vyvyšovať tvoje sväté meno, že sme ťa mohli vzývať, pretože si hoden. A nevieme, Pane, to ani vyspievať, ani žiadnymi slovami vyjadriť, Pane, ako sme vďační za tvoju obeť na kríži, Pane, že si nás tak veľmi miloval, že si išiel na kríž a položil si svoj život, Pane, a prešiel si všetkým tým utrpením. To všetko len preto, že si nás miloval, aby si nám vydobil prístup do večnosti, aby sme mohli získať odpustenie hriechov. Tak ti za to ďakujeme, Pane. A chceme ťa i teraz v tejto chvíli prosiť, Duchu Svätý, aby ty si spôsobil a pomohol nám, aby sme mohli otvoriť svoje srdcia do korán, ako sme spievali. Pane, my chceme otvoriť svoje srdcia, aby si ty prišiel a dotkol sa toho miesta, možno o ktorom ani nevieme, ale ktoré je práve prekážkou k tomu, aby sme my porástli a išli ďalej, aby sme kráčali po tvojich cestách, Pane, naplňali tvoju vôľu každý deň. Prídi, Duchu Svätý, dotkni sa nás a zmeni naše životy a náš charakter na tvoju slávu, Otče drahý. Amen. Amen. Môžete si sadnúť. Verím, že ste mali... Aký ste mali týždeň vlastne? Ťažký? Ťažký. Iní prežili, hej, tí, čo boli na konferencii požehnanie, bo nejaké občerstvenie však, posun vpred. Ale víťazný. To je podstatné. Vďaka Bohu. On dáva víťazstvo. Haleluja. Chcel by som, aby som nenaťahoval, pretože máme málo, nie že málo času, máme tak akurát času. Trocha hovoriť k vám o takej dosť aktuálnej veci na začiatok ako úvod a potom pôjdeme do tej témy. Koľký z vás máte ten pocit, že nás obklopuje hluk? Niekoľko rúk? Áno. Hluk je všade okolo nás. Hej, obklopuje nás. Či je to už, to by naši rodičia, ale aj my si spomíname o 20 rokov dozadu, naši starí rodičia, že to vôbec takto nebolo už len, čo sa týka premávky. A hlavne vo väčších mestách ten hluk je veľmi intenzívny a dokonca škodí zdraviu. Hej. Viem, že som raz videl jeden graf. A čo si myslíte, že ktoré miesto na Slovensku namerali najväčšiu hladinu hluku? Tak nebudem vás napínať. Je to v Bratislave, hej? A je to Račianske Mýto, tí, ktorí to trocha poznáte. A sú tam aj byty, že tam namerali počas nejakej špičky v takej obývanej oblasti, alebo keď odpočítame nejaké letisko, samozrejme, tak najväčšiu hladinu hluku. Ale nie je to len ten hluk vonku, hej? Ale sú to aj médiá, ako televízia, rádio, internet, obchodné centra, dokonca aj vlastné deti. Koľký z vás máte skúsenosť alebo vnúčatá, že dokážu vyprodukovať takú úroveň hluku, že vás rozbolí hlava. A hlavne, keď sa ich zgrupuje, zhromaždí väčšie množstvo. Hej. Spolužiaci, kolegovia, spolucestujúci niekedy spôsobujú hluk, ktorý nám nie je príjemný. Čiže to je jedna úroveň alebo jedna kategória toho hluku a to je ten hluk zvonka, voči ktorému niekedy môžeme robiť a niekedy nie. Ten druhý typ alebo tá kategória hluku je, o ktorej možno tak častokrát ani neuvažujeme alebo to nedefinujeme ako hluk. Je to hluk, ktorý sa nachádza v tvojej mysli a v mojej mysli. Pretože tam sa preháňa množstvo myšlienok a priznajme si, množstvo myšlienok, ktoré nie sú od Boha. Nesúvisia vôbec s Božím kráľovstvom, s Božím slovom a oni tam krúžia a zahlcujú naše vnútro, našu myseľ týmto hlukom. A naplňajú tvoju myseľ a to, čo je ešte horšie, je, že sa zaoberáme tým všetkým, čo sa tam v našej mysli deje v tomto našom myšlienkovom svete. A drvivá väčšina týchto myšlienok sa dá zaradiť do troch skupín, ktoré Pán Ježiš definoval alebo začlenil v podobenstve o rozsievačovi, ktoré je napísané v Marekovi 4. kapitole, 18. verš. Môžete si to vyhľadať, ak máte pri sebe Božie slovo. Tie ďalšie verše už potom budete môcť čítať aj hore. Ale tento jeden som vám dal šancu troška sami v laviciach. Čiže Evanjelium Marka 4, 18 až 19. Kde takto znie to, čo hovorí Pán Ježiš a vysvetľuje toto podobenstvo svojim učeníkom. A sú iní, ktorí sa sejú do trnia. To sú takí, ktorí počuli slovo, ale starosti tohoto sveta, alebo novší preklad ekumenicky hovorí svetské starosti, a, čiže to je prvé, a zvod bohatstva, alebo iný preklad hovorí vábenie bohatstva, a to tretie, a iné žiadosti, žiadostivosť po ostatných veciach, iný preklad, vchádzajúce do srdca, udusujú, alebo udusia slovo a býva bez úžitku. Čiže to sú tri kategórie, kde mnohé z tých našich myšlienok, ktoré tvoria ten vnútorný hluk, hluk, ktorý tebe a mne bráni počuť Boží hlas, bráni premýšľať nad Božím slovom v ten, ktorý deň, tak je to, sú to starosti tohto sveta. Však starosti. Každý máme starosti. Tá druhá kategória je zvod bohatstva, vábenie bohatstva. Každý z nás je tomu vystavený, pretože žijeme v tomto tele. A to tretie sú iné žiadosti, ktoré tiež môžeme nazvať telesné žiadosti. Alebo žiadosti po ostatných veciach, iný preklad, ale nie sú to len veci, vieme. Sú dve oblasti, dve kategórie hluku a môj priateľ Bulajo raz na Mládeži v Bratislave o tom mal celú kázeň, možno Emi si to pamätá, sme tam boli práve o tomto hluku, ktorý nás obklopuje v tej spoločnosti, v ktorej žijeme. Pretože niektorí z vás, ako vidím, tí, ktorí tu sedíte, ste boli aj v iných krajinách, kde zrazu mnohé z tých vecí, z tých vonkajších teda, tam neboli. Zrazu ako aj či to už boli nejaké rozvojové krajiny, alebo to bol proste nejaký úplný vidiek. Čiže hluk je niečo, čo nám bráni počuť Boží hlas. Pozrime sa teraz na jednu postavu zo Starého zákona. Ja poprosím ten prvý obrázok tej prezentácie. Kto je toto podľa vás? Blízko. Áno, ja viem, že je to ťažká otázka, lebo je tam oltár, horí tam obeť a v okolí množstvo ľudí. Bolo to na vrchu Karmel, pomôžem vám. Eliáš, alebo po anglicky Elijah. Eliáš. Po maďarsky Illéš, však? Dobre si pamätám, Illéš. Eliáš. Eliáš zažil jednu z najúžasnejších manifestácií Božej moci v Starom zákone. Prichádza na vrch Karmel, kde dal zhromaždiť 400 bálových prorokov, čiže máme to 400 ku jednej, 400 bálových prorokov, ktorí boli v službách kráľa, a takisto je Zábel, a množstvo ľudu vlastne bolo v tejto modloslúžbe a Eliáš. A vieme, že, a nedávno sme o tom počuli, už neviem presne od koho, aj z tohto miesta, ako robili všetko možné tí báloví proroci, aby jednoducho zostúpil oheň, aby sa bál, ozval, aby naozaj, lebo to malo byť dôkazom toho, že áno, teda bál je, existuje, je reálny, ale nič sa nestalo. Dokonca Eliáš ich tak podpichovala a vlastne oni sami sa potom zosmiešnili, pretože nič nepomáhalo. A potom prichádza Eliáš už k večeru a dokonca polial celý oltár, takže voda stekala všade, tam to trocha aj vidno, že v tých jarkoch plných vody. Čiže aj keby nejaký ľudský oheň tam zostúpil, nebude to horieť. Lebo skôr sa zvyknú polievať veci čím, aby horeli. Je to populárne, teraz to vidíte, ako na parkovisku alebo pred domom niekoho zhorí auto, tak polieva sa to čím? Benzínom však, ale takouto horľavinou nejakou. Ale Eliáš to polial vodou, aby bolo jasné, že to nie je ľudskou rukou. A to, čo sa stalo na Eliášovu modlitbu, Boh odpovedal mocný. Zostúpil oheň z nebies, bol to nebeský oheň nadprirodzený, pretože pohltil obeť a dokonca aj vodu. A potom nastalo to, že boli zabití tí proroci Bálovi v počte 400. A toto naštvalo Jezábel a odkázala Eliášovi, že do 24 hodín zomrieš. Ja sa o to postarám. A Eliáš sa veľmi zlákol. V prvej knihe Kráľovej, tí, ktorí chcete to sledovať so mnou, v 19. kapitole sa odohráva, teda v 18. kapitole sa odohráva tento príbeh. A Eliáš sa zlakol. Pretože mu išlo o život a zo strachu jeho srdce, jeho mysel naplnil strach. A zo strachu vstal, 19. kapitola, 3. verš, a odišiel. Odišiel do judskej Beršeby, kde zanechal svojho sluhu a ešte išiel jeden deň do púšte. A tam si našiel takéto miesto niekde medzi skalami. A zmalomyslelo jeho srdce. Mysel bola a srdce naplnené strachom. A tu na tomto mieste, kde už si žiadal zomrieť, tak prichádza Boží anjel, ktorý ho zobudil. A dáva mu najesť a napiť. Bol tam zrazu oheň, pahreba, bol tam chlieb a voda, ako vidíte na obrázku. A Eliáš už tak unavený znova zaspal, druhýkrát prichádza Boží anjel, znova ho zobudil, znova tam mal pokrm a jedlo a potom mu Boží anjel hovorí, a teraz vstaň a choď 40 dní a 40 nocí na Boží vrch Horeb. A Eliáš tak urobil a išiel, putoval tých 40 dní a 40 nocí na tento Boží, na tento vrch Horeb. Ja sa vás teraz chcem opýtať, koľký z vás ste niekedy mali pocit, alebo boli v podobnej situácii ako Eliáš, že ste cítili, že Boh je vzdialený a neodpovedá. Pretože presne to Eliáš prežíval. Jemu sa žiadalo zomrieť. On hovorí, ja som zostal sám, teraz ma idú zabiť. A v úplnej depresii, napriek tomu, čo všetko videl a prežil. Koľký z vás ste to už zažili? Že Boh neodpovedá, ja už som úplne v beznádeji, končím. A tú druhú otázku, takú veľmi osobnú, koľký z vás máte ten pocit práve teraz? Že si niekde, kde si pripadá, že si v slepej uličke. Ja neviem, či to je zdravotný stav, či to je tvoja finančná situácia, či sú to nejaké vzťahy alebo niečo, kde ty sa cítiš ako Eliáš, ktorý tam už v tej púšti tam zaspal a hovorí Bohu, už chcem zomrieť. Je niekto taký? A má odvahu zodvihnúť svoju ruku? Dobre? Možno nie a možno si v tom, alebo budeš v tom čoskoro. Ale som presvedčený o tom, bratia a sestry, že niekto na tomto mieste, ako sme tu zídení, nevie ako ďalej. Verím v to, pretože ináč by mi Boh nedal toto slovo pre dnešný deň. A ten niekto z vás potrebuje Božie zjavenie a Božie povzbudenie a Božie zjavenie, teda zjavenie Božej vôle. Ono to neprichádza, ale ty to potrebuješ. A tým sa dostávame k tej dnešnej téme, ktorá je, ako počuť Boží hlas. Pretože to, čo ty potrebuješ, či už sa to týka tvojho zdravotného stavu, tvojej finančnej situácie, zamestnania, možno tvojej oblasti vzťahov, alebo budúceho manželstva, kde už, hej, alebo iných oblastí, to, čo ty potrebuješ, je počuť Boží hlas. A to, že si sem dnes prišiel, tak ti chcem povedať, že Boh chce ku tebe hovoriť a chce priniesť povzbudenie do tvojho života a nie len to, ale chce priniesť praktické usmernenie do tvojho života, aby si presne vedela, ktorým smerom máš kráčať a čo máš robiť. Aby si poznala Božiu vôľu. Ten prvý krok, ktorý aj Eliáš vlastne urobil, a je to na tebe a na mne, ale musíme ho urobiť, aby sme vlastne sa dostali do toho miesta, aby sme počuli Boží hlas, je nasledovné. Predlož Bohu svoje bremeno. Predlož. Tak, ako to urobil Eliáš. Keď sa dostal na ten vrch Horeb konečne, tak si v 19. kapitole 1. knihy Kráľov v 10. verši čítame, Eliáš povedal, veľmi som horlil za Hospodina, Boha zástupov, lebo synovia Izraelovi opustili tvoju zmluvu a tvoje oltáre, prepáčte, máte to tu premietnuté, a tvoje oltáre poborili, zbúrali a tvojich prorokov povraždili mečom a ostal som len ja sám. A hľadajú i moju dušu, aby ju vzali. A vieme, že toto bola perspektíva, z ktorej to videl Eliáš. Vieme, že nezostal sám však. Vy ste znalci písma a viete, že potom sa tam objavilo číslo 7000. Nie, že nejaký 7 niekde poukrývaný ako Eliáš, ale 7000 mu hovorí Pán, potom neskôr. Ale takto to on videl. A to je v poriadku. Verím, že Pán ti chce povedať dnes, že je to v poriadku, aby si predostrel tú tvoju situáciu, tak ako to ty vidíš, pretože ešte nevieš, ako to Boh vidí, tú Božiu perspektívu nepoznáš. A preto jediné, čo od teba očakáva odo mňa, aby si priniesol to bremeno, ktoré máš vo svojom živote. To bremeno môže byť žiadosť, nejakú žiadosť, ktorú máš. Nejaký problém, ktorému čelíš, alebo aj nejakú situáciu. Situácia, to znamená, môže to byť nejaké rozhodovanie. Čaká ťa križovatka, na ktorej sa musíš rozhodnúť. A to, čo Pán od teba v tom prvom kroku, viete, on je tak milostivý, že on tak veľmi jednoducho, dokonca aj s veľkým Božím mužom Eliášom, úplne jednoducho s ním komunikoval a jednoducho ho viedol. A toto isté chce ísť s nami. A ten prvý krok je, len mi to odovzdaj. Prinies to v modlitbe a zlož, tak ako sme to videli, ten prvý bod, predlož Bohu svoje bremeno. A naozaj som videl, ako ľudia boli, už len toto ich oslobodilo v minulosti, keď zareagovali na nejakú výzvu a jednoducho to zložili. A cítili obrovskú úľavu, pretože to zložili pod Golgotský kríž. Pretože zistili, že už niekto za to zomrel. A tak ako sme počuli o víťazstve od Jarky, že niekto už vydobil víťazstvo nad tým. Predlož Bohu svoje bremeno. Tak ako to urobil Eliáš. Znova vás chcem vyzvať, alebo teda opýtať sa vás zo pár otázok. Komu adresuješ svoje bremeno? Máme bremena však, menšie, väčšie, Asi keby sme ich spolu odvážili, by to bola veľká váha. Ale žiaľ, áno, máme bremená. A preto sme nedokonali a preto sme nedokonalá cirkev a všetko to. Máme bremená. Ale teraz otázka znie, komu adresuješ svoje bremeno? Inými slovami, kde hľadáš odpoveď? Kde hľadáš riešenie na to bremeno, ako to nazývam, alebo na ten tvoj problém, na tvoju situáciu? Lebo toto je veľmi podstatné. Kde, u koho, na ktorej alebo na akej adrese hľadáš riešenie? Lebo môže sa nám stať, že sme oklamaní a hľadáme celý svoj život alebo dlhé obdobie vo svojom živote riešenie na nesprávnej adrese a klopeme na nesprávne dvere. Pritom vieme, že Pán zasľubuje čo? Že ak budeme klopať na správne dvere, aké je jeho zasľubenie? Každý, hej, kto klope, otvorí sa. A potom a tak ďalej. Ale musíme klopať na tie správne dvere. A tie správne dvere sú adresovať to Pánovi, tak ako to urobil Eliáš. Vidíte, Eliáš ešte aj svojho sluhu zanechal a potom išiel 1 plus 40 dní preč, aby bol sám, aby adresoval túto modlitbu, pretože tú modlitbu si on nechával až tam, na ten Boží vrch Horeb. Už vieme, že aj predtým si sťažoval pred Bohom a tak ďalej, ale toto konkrétne, čo sme teraz čítali, ten jeden verš 10, adresoval tam Bohu. Filipenom 4. kapitole v 6. verši si čítame: pre nič nebuďte ustarostení. A verím tomu, že ustarostenosť v našom živote spôsobí a vyprodukuje bremeno. Ak si ustarostený, ak si zožieraný, taký pekný slovenský výraz, starosťami, ak si zožieraný starosťami, vyprodukuje tieto starosti a tento stav v tvojom živote bremeno. Budeš mať vytvorené bremeno, ktoré tam vznikne. Ale tu si čítame úžasný kľúč k tomu, aby sme v takomto stave nezotrvávali. Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách. A presne to, čo urobil pred mnohými, mnohými stáročiami, ako toto bolo napísané Eliáš. Na vrchu Horeb urobil presne toto isté. Vlastne sa vzdal pred Bohom a začal predkladať a vylievať Bohu svoje srdce vo svojej modlitbe. Bola to prosba. A to isté stačí, keď urobíš ty. Predlož to, čím ty prechádzaš a ty vieš hlboko o svojom srdci, čo to je. A keď nevieš, tak Duch Svätý to zjaví, či počas tejto kázne, či potom neskôr. A predlož to Bohu. A dokonca Roháčkov preklad hovorí: o nič sa nestarajte, ale o všetkom modlitbou a prosbou s ďakovaním nech sa oznamujú vaše žiadosti Bohu. Oznamuj svoje žiadosti a svoje bremená. To, čomu čelíš, Bohu. My sme v tom dobrý, že častokrát oznamujeme rôzne správy iným ľuďom, či sú to SMS-ky, telefóny, sociálne siete a podobne. Oznamujeme. Ale zabúdame na to oznamovať to priamo Bohu na prvom mieste, ako prvému. Haleluja. Stíš sa je druhý bod. Že prvý bol, polož, odovzdaj to svoje bremeno Bohu. Druhý bod je, stíš sa. Tak ako sme aj spievali v niektorých tých chválospevoch. Sa chceme v tichosti a v stíšení, ale nie je to také jednoduché. Pozrieme sa na to, ako tým prechádzal Eliáš. Pokračuje to vlastne v tom 11. verši. A tu už Boh odpovedá. Vidíš, keď ty prídeš a odovzdáš svoje bremeno Bohu a nájdeš si potom miesto stíšenia, kde si schopný byť oddelený od toho hluku, tak Boh bude odpovedať. Pretože on je verný. A hovorí Eliášovi, vyjdi, postav sa a stoj na vrchu pred Hospodinom. A hľa, Hospodin išiel pomimo. A najprv sa valil veľký vietor silný, ktorý podvracal vrchy a lámal skaly pred Hospodinom. Ale Hospodin nebol vo vetre. Tento vietor popisujú tí, čo vykladajú z gréčtiny, a respektíve z hebrejčiny, toto je starý zákon, z hebrejčiny, z pôvodných jazykov, popisujú tento vietor, je silnejší ako najsilnejšie tornádo v tej celej stupnici. Prečo? Pretože to bol taký vietor, že podvracal vrchy a lámal skaly. A to sme, neviem ako vy, ja som to ešte nevidel ani v televízii, že by taký vietor. Hej, že autá, áno, a podobne, stromy, ale že by skaly lámal a podvracal vrchy. Takže to bol ohromný vietor, ale tu si čítame, že Hospodin nebol vo vetre. On ho spôsobil, ale nebol v ňom. A po vetre nasledovalo zemetrasenie, ktoré tu nedávno v Nesvadoch sme zažili, neviem, koľko je tomu rokov, tu sme sedeli na mládeži. A tí, čo sedeli bližšie ku stene, to cítili. Tí, čo sme v strede miestnosti, ja som to necítil. Hej. A už sme z toho bol, a to bolo nič. Ja neviem, čo to bolo na tej Richterovej stupnici. Veľmi slabé zemetrasenie a všetci boli z toho. Hej. Ale tu bolo také zemetrasenie, ktoré bolo mocné. Hej. Pretože on bol v prírode a to muselo byť niečo silné. Nie len také malé, ale nebol Hospodin v tom. A po zemetrasení prišiel oheň. A teraz už Eliáš si mohol myslieť, už tu je Hospodin, toto je. Veď na vrchu Karmel nie v ohni zostúpil v tom nadprirodzenom, ale je napísané, ale ani v ohni nebol Hospodin. A toto sme častokrát my, hej, kresťania a tak ďalej, ktorí veríme v Pána Ježiša a očakávame, už sme nejak zvyknutí na to, že žijeme uprostred toho hluku a vlastne už aj častokrát, keď ideme na nejaké konferencie, neviem, ako to bolo včera. Ja som zvukár, takže ja ako nechcem to kritizovať, ale je to tak. Častokrát ten hluk, tá úroveň toho hluku ide tak vyššie a celkovo žijeme v takom prostredí a možno aj preto potom očakávame, že aj Boh sa bude takto prejavovať. A myslíme si, že čím hlasnejšie budeme burácať na svojich modlitbách, čím hlasnejšie budú tie chvály znieť, tak nejakým spôsobom Boh príde a on ešte mocnejšie bude pôsobiť a takto sa prejaví, ale vidíme, že nie. Pretože je tu napísané, že v Eliášovom prípade, ako tam bol, a všetky tieto mocné prejavy, ktoré spôsobil Hospodin, pretože on je tvorca vesmíru a diali sa oveľa väčšie veci ako toto. Hej. Vedci sa zmohli iba na to, že to nazvali veľký tresk. To nebol veľký tresk, ale to bolo mocné dielo stvoriteľa. Ani v ohni nebol, ani v zemetrasení, ani v tom veľkom mohutnom vetre výchrici. A po ohni bolo počuť tichý hlas, jemný. Keď všetko utíchlo, tak Eliáš počul tichý hlas, jemný. Iný preklad hovorí tichý a príjemný šelest. Toto nie je šelest na srdci, toto je šelest, také slovo, šušťanie lístia. Ako keď v úplnom tichu vánok pohne listami v korunách stromov. Toto počul ako tichý hlas. Jemný šepot, iné preklady hovoria. A takto
Boh, Hospodin, prehovoril. Stalo sa ďalší verš, keď to počul Eliáš, tento tichý, jemný hlas, že zavinul svoju tvár do svojho plášťa. Prečo? Pretože vedel, že to je Hospodin a preto, aby nezomrel. Pretože aj už dávno predtým Hospodin povedal Mojžišovi, že človek nemôže vidieť Boha tvárou tvár. A Eliáš si zavinul svoju tvár a výjdúc stál pri otvore jaskyne. Totiž bol v tej jaskyni, kde ho Boh ochránil. Čiže ani to zemetrasenie, ani ten oheň, ani ten vietor mu neuškodili. Nespadla na neho žiadna skala a plamene mu neuškodili. A tam si zastal a prišiel k nemu nejaký hlas, ten istý hlas, to je roháčkov preklad, ekumenicky hovorí, v tom ho niekto oslovil. To je ako v tej piesni, niekto sa ma dotkol.